Fréttastofa RÚV, Haukur Hólm segir fréttir. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki sjávarútvegi, segir tolla sem Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær valda mikilli óvissu.
Ég myndi halda að fyrstu viðbrögð séu að hérna, við erum bara í áframhaldandi óvissu. Þetta er eiginlega eins og að vera á svona hérna, jarðhræringasvæði bara hérna, sem við svo sem þekkjum en þá í viðskiptalegu tilliti.
Heiðrún Lind segir að einhverju leiti megi anda léttar að Ísland er í lægsta þrepi eða 10% en áhyggjuefni sé að verið sé að leggja mikla tolla á innflutning til Bandaríkjanna sem þýði að verða á nánast öllu hækki. Það þýði þverrandi kaupmátt þar og neytendur láti budduna frekar ráða hvað sé keypt og hverju sé sleppt.
Og við vitum það bara með sjávarafurðir að þeir eru viðkvæmir fyrir öllum verðhækkunum. Þannig að hættan eru þetta svo að neytendur fara að skipta yfir í annars konar og ódýrara prótein. Það er bara samkeppni sem við stöndum fram við fyrir og bara veruleiki sem að þá verður í Bandaríkjunum á næstu misserum.
Segir Heiðrún Lind Marteinsdóttir. Umræðum fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar var frestað í kvöld og málið tekið af dagskrá þingfundar. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, mælti fyrir áætluninni í morgun og stóð til að ræðin í kvöld og á morgun. Stjórnarandstaðan gerði athugasemdir að fjölmargar upplýsingar vantaði í áætlunina, svo mikið að hæpi væri að fjármálaáætlun stæðist lögum opinber fjármál. Þingfundi var frestað síðdegis og á 9. tímanum var loks tilkynnt að umræðum um málið hafi verið frestað og það tekið af dagskrá. Nýr þingfundur hefur verið boðar klukkan 10:30 í fyrramálið, 14 mál eru á dagskrá þess fundar og fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar ekki þar á meðal. Notkun varnarmálaráðherra Bandaríkjanna og starfsmanna varnarmálaráðuneytisins og samskiptaforritinu Signal í aðdraganda árásar og Jemen verður rannsökuð innan ráðuneytisins. Blaðamanni var fyrir mistök boðið inn í spjallið.
Rannsaka á hvort notkun Pete Hegseth, varnarmálaráðherra og samskiptaforritinu Signal, sem hún notkun annara starfsmanna varnarmálaráðuneytisins til að ræða í hópspjalli loftarásir á Jemen, hafi verið reglum samkvæmt. Þetta kom fram í minnisblaði ráðuneytisins í dag. Þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjastjórnar Mike Waltz, sem bætti blaðamanni í spjalli fyrir mistök, hefur sagst taka fulla ábyrgð á því. Athygli hefur vakið að fulltrúar Bandaríkjastjórnar ræði málefni sem árásir á erlend ríki í hópspjalli sem þessu.
Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá og þá íþróttum. Tveir leiki fóru fram í úrslitakeppni í körfubolta Karla í kvöld, Stjarnan lagði IR 101-83 og Njarðvík tapaði heimavelli fyrir Álftanesi 89-95. Þetta var fyrsti leikur liðana en vinna þar þrjá leiki til að komast í úrslit. Fjóri leikir voru efstild kvenna handbolta, Haukarun í BVF naumlega í Eyjum 24-25, Valur vann Stjörnuna heimavelli 34-23, Fram vann útisigur á Selfossi 34-28 og IR lagði Gróttu heima 31-26. Og þá var Lundunarslagur í enska boltanum þar sem Chelsea lagði Tottenham 1-0. Og fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
Nú bregðum við okkur á konsert.
Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta þátturinn Concert. Dagskrá bræðslunar á Borgarfirði eystra í sumar var opinberu núna í vikunni og miðasala fór líka í gang og hún fór heldur betur í gang af krafti enda dagskráin alveg mögnuð og stórglæsileg og ég held bara hreinlega að það sé ekkit mikið eftir af miðum. Þetta líka 20 ára afmælisveisla og þarna koma fram KK, Elín Hall, Herra Hnetusmjör, María Bóel frá Neskjóstað, Múkísson, Raka Gísla, Jónas Sig, Pálmi Gunnarsson, Bræðslubandið og Lúðrasveit Þorlásafnar. Og mig grunar að Bræðslubandið ætla að spila með einhverjum af söngurunum, en það kom ekki allir með hljómsveit. Mig grunar til dæmis að Bræðslubandið spili með allavega Röggu Gísla og Pálma, kannski Jónasi líka og Múkisson. En þetta er ekki allt vegna þess að á föstudeginu verða líka sérstakir afmælistónleikar með Emilínu Torrini sem að er auka og hún er í rauninni svona svolítið upphafið að þessu. Hún er svona hluti af neistanum sem að startaði bræðslunni frá á sínum tíma fyrir 20 áru síðan. Kom fyrst, þetta var fyrst, ef ég mann þetta rétt, í tilöfni af einhverju afmæli Jóhannesar Kjarvals sem að var mikið hérna á þessu svæði á sínum tíma. Og það var að vera að halda upp á þetta ammæli og ákveða að setja upp tónleika með Emilínu í þessari gömlu bræðslu þarna á Borgarfirði eystra og þetta gekk alveg glimrandi vel þannig að það var ákveða að gera þetta aftur hún kom aftur ári setna og hafði þá vinu sína í skosku hljónsveitinni Bellen Sebastian með og svo hefur þetta bara haldið áfram að rúlla og hefur verið bein útsending á Rás 2 alveg frá ári númer 2 þarna þegar Bellen Sebastian og Emilína voru og það verður engin breyting á því núna í ár og núna í konserti kvöld ætlum við að rifja upp tvær bræðslur frá fyrir tíma við heyrum á eftir í Jónasi Sig og Milda Hjartanum frá 2019 en byrjum á lokanúmeri 12. Bræðslunar frá 2016 Ný Dönsk sem hlaut verðlaun fyrir lag ársins þegar Íslensku tónlistarverðlaunin voru afhent núna daginn auk þess sem sama lag var mest spilað lagið á Rás 2 í fyrra Og byrjum hérna á að heyra hans Jónu Matta sem að hélt utan útsendinguna frá bræðslunni þarna 2016 og hann ræddi við Ný Dönsk og Magna bræðslustjóra.
Ein hljómsætt eftir, það Ný Dönsk, Daniel August, sæll
og
blessað.
Og það verið gaman að slá botnin í þessa stórkostlegu skemmtur sem er búin að eiga sér stað hérna í dag.
Já.
Þetta er alveg frábært.
Og þú búin að restum í dag og njóta?
Já, svona bæði og hvíla mig og safna orku og...
Og
því lítið landslag, þetta ótrúlega náttúrufegurð og maturinn var ræðislega.
En hérna, ég veit að þetta kannski ekki besta útvarpið en við erum nú í sjóvarpinu líka, en hvað hérna, hvaða múndering þetta? Hvaðan þetta?
Þetta bara til þess að hlýja mér. Já. Já, þetta náði ég á flakki mínum heiminn. Náði þetta í Mexíkó.
Já, þetta mjög hugulegt.
Takk.
Glæðilegt. Þú hérna býður bara strákarnir eru með hljóðfærinu svona, þú bara situr hérna og
ég sallar öllu, já.
Hvernig salurinn að stappa og þú syngja með öllu?
Amma bata amma eru búin að skrúa þetta alveg upp í hæstu hæðir, þetta bara hefði ekki getað hugsað með betra uppbytur á bann.
Nei, nákvæmlega. Hérna, ég ætla að fá að Magna einn inn, Magni.
Nei, Magni.
Þú...
Getur verið að hefur verið í þessu al eldamyndbandinu?
Nei, en... Nei, við vorum í Poncho.
Það var Poncho. Þetta verður svolítið Poncho þegar við ferð hér, sko.
Já, þetta er Poncho-legt, sko. Ég sagði Jóni Ólafs sögu á hann, eina ástæðan fyrir að þið eru hérna núna og Magni hefur nú sagði þetta einhvern tímann í útverfinu daginn. En það eru ljónharðir nýdanskraðardáðundur hérna á Borgarfirði sem eru smiðinir. Magni, gjörðu svo vel.
Já, við treystum að sjálfsögð á okkar bakland hér. Hér eru svona 15 mann sem að vinna við að rigga upp þessara bræðslu á hverju ári. Og svona helmingurinn herra eru sennilega hörðustu nýdanskra aðdáendur Íslands sögunar. Það hafa gengið hér yfir ófær fjöll til þess að komast á böll og ná í plötur. Og það var eiginlega búið að segja okkur það að þetta væri mjög sennilega síðasta bræðslan sem við hefðum lyftaramenn og aðra smiði ef að nýdönsk myndi ekki spila á. Ég var ekkert að reyna standi við fyrir því að bara þið voru alltaf uppteknir þegar ég var að reyna að fá okkur sko. Þannig að sem betur fer voru þið lausir núna.
Já.
Annars væru við ekki hér.
Það var búið að hóta verkfalli.
Eins gott að við komumst.
Já, nákvæmlega.
Annars hefði verið síðasta bræðslan.
Já, svo bræðslan geti haldið áfram.
Já, nákvæmlega. Takk hérlega fyrir spjallið, fara að gera það tilbúin fyrir gig og gangi ég vel.
Hér bara hefur allt farið sómasanlega fram, þannig að það var enga fréttir af þessari hátíð í morgun í neinum fjölmiðlum.
Nei, nákvæmlega. Það er dóltið þannig,
síðmiður. Við býðum ekki meira.
Hvað eru margir í fyrir núna? 2-3
manns? Ég bara hef ekki hugmyndið það.
Þú ert ekki búin að telja?
Nei, það er náttúrulega engin talning. Þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er óformleg hátíð þegar maður gæst að lappa þannig. En það var farið svona 700-800 bílar yfir skarðið í dag. Þannig að þú veist, segir maður sér 2-3 í hverjum bíl. Það ljóta að bæstu við einhverjum 1500 manns eða eitthvað.
Já, nákvæmlega. Svo tekur sko... Aðal fjörið núna þegar nýdanskir hafa lokið leik.
Já.
Þá aðal fjörið hjá ykkur.
Já, á við strákarnir að leika sko. Þá fær hérna.
Hvað gerist þá?
Þá fær ADHD útrás, þá þurfum við að taka allt saman.
Að þið gerir það bara strax núna nóttina.
Tekur svona 2 klukkutíma. Þá koma hér alla björgunarsveitamennirnir og allir rótararnir og allir sviðsmenn og smiðir og rífa þetta í örendir. Og þannig á morgun
Fæta
á,
þetta í sig.
Já, morgun átt eftir, ekkert eftir að sjá að það hafi verið tónleikar hérna sko.
Nei.
Það bara þannig.
Og þú ert búin að plata mig í þetta?
Þú verður að vera með. Færi ekki einu sinni kaffibóla finnum þú að taka saman sko. Þú hvað, þið komum með þetta þessar kamerur, þetta bara heilmikið rót.
Ég bara með þennan mikrofónum, þetta eina sem með.
Þetta var frá honum.
Já, ég rétti Helga Jóhann.
Takk fyrir mig.
Erum við aftur ári, er ekki?
Verðum við ekki gera það?
Jó.
Við erum bara farnir að leita hugmyndum.
Já.
Við þurfum að fara að fara í ring bara.
Eddi Vetter, Ed Sheeran.
Já, Bono. Heiðar, hvað er að hafa næst?
Næst? Við finnum eitthvað frábært.
Er þetta fyrir nýdanskar?
Nýdanskir, já. Þetta eru fullvaldir menn og veist, þroskaði menn eða vilja vatna sviðið og svona.
Verða fyrir ákveðnu vök og tappi við
já,
þetta?
Já.
Nókvælega.
Þetta er lagi.
Takk er að vera móti nýdans!
Konsert. Lifandi tónlist. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
Gott kvöld, góði gestir og velkomin á Bræðsluna. Hérna nú aldrei gaman að vera. Við erum ekki ein, það allir að fylgjast með. Það hvort sem út á klósettinu í símanum að þá þetta sent út í gegnum annarkvæmt vatnsveituna eða símkerfi. Þannig að það allir með okkur held ég í kvöld. Líður eitthvað vel? Það virkilega gaman að fá að spila fyrir ykkur í kvöld og við ætlum að halda áfram með næsta lagi sem að ég glemdi prógraminu mínu heima. Hvað næsta lagi? Gjörðu svo.
Tónlist úr safni Rásar 2 og héðan og þaðan öll fimmtudagskvöld á Rás 2 frá 10 til 12
Heyri elskunnar það mikið að góðu fólki hérna sem býr að þessum stað og við þekkjum okkur ágætlega og við þum að senda kveðju til Ástur Lín kæristunars Birkis Björnssonar með næsta lagi sem heitir Þá kemur þú og eftir Björn Dýrund Tungun í lofti Verðin í mér Og þó ég lagi með minni bær Ég get ekki sagt Ég á ekki svo hær Stormurinn á undir Lofninu er bein eftir þér Spáir loki Spáir kvíða Áframhaldandi kvöldum býða Hvenær get ég hætt að skrýða Og gengið uppréttu Ákjumur þú Ákjumur þú Og lofar til að mjög líða Þú ert friðurinn að mjög stríða Ákjumur þú
Dönsk á bræðslinni 2016
Takk Og hann kannski kveðja í gegnum útvarpið til allra sem er að heima að hlusta ef að klappa ef að lega með herri okkur allir sem heima er að hlusta við sendum kveðju hér frá Borga fyrir Eistra Bestu kveðju til foreldra og aðstandenda sem að hlusta og hugsa til ykkar hér
Nú það gaman að segja frá því að þegar við hættum hérna einhvern tímann eftir þá partí hérna í félagsheimilinu DJ Jóhann Bjarni til að gera allt brjálað.
Það líka partí á gistiheimilinu hjá okkur.
Já, herbyggi 30. Hér lag sem þið kannski þekkið. Það heitir Alelda, gjörðu svo vel.
Yeah.
góða gestir. Nú komum við að ákveðnum tímapunkti í dagskránni. Það eitt lag sem við höfum allir sungið nema Steppi. Það lagið Fram á nótt. Þangað til Steppi búin að læra lagið að þá þetta höfundurinn að flytja það sjálfur. Jón Ólafsson, gerðu þetta. Með flugvélar eða ekki?
Jú, þú sagði fram á nótt, sko.
Já, þetta F, ég sé bara F. Heilin bara ekki betur en þetta.
Þegar ég horfa þig, mér finnst ég vera til. Allt verður auðvelt, allt verður einfalt, getur að saman laga sálin, geti einhverju breytt. Þegar ég horfa þig, lifna dauðið hlutir við. Steinarnir ilma, gráta og hlæja. Að saman laða sálir, geti einhverju breytt. Að allt verði yfir stíð, öll náttúrunna lögma. Yfir út af einu ég elska þig, það sér okkur eigi það. Og við svífum um loftið, tvær ástfarna flugvila. Í 5,000 fetum ég kyssi þig og vís upp til lendingar.
Takk fyrir, þið voru yndislega, takk alveg fyrir.
Konsert. Lifandi tónlist.
Jæja, hvað segir þið? Ég var að taka fyrir lög eða?
Við þáttum Jóni fyrir, ekki alltaf sem að höfundarnir þá svona gott fyrir að syngja lögin eftir sjálf á því. Bob Dylan hefur verið vandræðum með þetta. Já. Jón á ekki neinu vandræðum með þetta.
Nei. Hérna, hér er Kinsuper, gjörðu svo vel.
Hitler
Nýdönsk á bræðslunni 2016 í koncert á Rástvö.
Skrifa glatt, ég ég veit ekki hvaða vitla í það slætist.
Tónleika upptökur úr safni Rásar 2 og frá systrastöðum í Evrópu. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
En það er stuðið það? Fáránlega stuðið.
Time. þessum bransa. Það er töff að dansa.
Dansa að þá ætlum við að nota næsta töframeðal úr töskunni og það er að brosa þegar maður hættur að dansa, það brosir maður, það ekki?
Má ég sjá okkur brosa?
Leifu okkur að sjá okkur brosa, leifu öllum heima að sjá okkur brosa.
Það er bros.
Ég ætla að brosa, brosa til því. Því allt verður betra er að brosa til mig.
Sælan þú hvíslast, hvíslast til mig. Þegar ég sé þig og ég brosa til þig.
Eigum við eitthvað. Skiptir máli á örlaga báli. Við eigum hvort annað, eigum hvort annað.
Fimmtudagskvöld er konsertkvöld á Rás 2.
Takk fyrir þetta, krakkar. Takk fyrir. Nú hérna langar okkur að kalla upp á svið hérna aðdáanda nýdanskja nr. 1, Þröst Árnason. Hann ætlar að spila með okkur eitt lag. Hann veit bara ekki af því. Það er komin hérna kassagítar. Þröstur er búinn að halda með þessari hljómsveit jafn lengi og Arsenal og það er fyrir svona fólk sem að maður þrýfst í þessu og Þröstur er lunginn gítarleikari og ætlar að spila með okkur lagi Hjálpaði mér upp. Gefum við Þrösti gott klapp!
Yeah.
hjálpaði mér upp. Ég get ekki sjálfur. Ég orðin leiður á að liggja kyrr. Gerum eitthvað gott. Ég skal láta fara lítið fyrir mér. Hjálpaði mér, mér finnst ég vera að brugna. Hjálpaði mér, mér finnst ég vera að brugna. Hjálpaði mér, mér finnst ég vera að brugna.
Já, þarna beittu þeir í nýtjáns gleinimopni aðdónda á kassagítar og fólk kunni alveg að meta þetta en við erum stödd á bræðslunni 2016 og nýtjáns var þar loka númerið
Hefur enginn haft fyrir mér